Ljekar i bolesnik. Ispitivanje moralne čvrstine. Da li bolest privodi vjeri? Jednoznačan odgovor na ovo pitanje vjerovatno ne postoji. Jedne privodi, a druge možda sasvim suprotno odvraća i učvršćuje u mišljenju da kada bi Bog postojao, on nikada ne bi dozvolio stradanja koja se mogu vidjeti u bolničkim sobama, a koja preživljavaju beznadežni bolesnici. To se dešava zbog toga što čak i pred licem neminovne smrti čovjek uvijek ima slobodu izbora. Biti sa Bogom ili biti bez Boga. I zbog toga poznata fraza "Nema ateista u rovovima pod ognjem" predstavlja samo lijepo poetsko preuveličavanje. Čovjek može da ostane ateista i u rovu, i na bolničkim kolicima, i na samrtnom odru. Zato u životu ima dosta primjera. Nije obavezno da teška bolest privodi vjeri u Boga. Ona prosto očišćuje naš život od ljudske životne sujete i sitnih pristrasnosti, obnažuje tu plast našega bića o kojoj se obično trudimo da ne mislimo i nemilosrdno nastavlja pred očiglednu činjenicu. Čovjekov život je krhak, a smrt je neizbježna. Bolest ne lišava čovjeka slobode da bira između vjere i nevjerja, već mu samo pomaže da napravi taj izbor svjesnije i odgovornije. Poslovi i brige, koji su još sasvim nedavno potpuno zaokupljivali čovjeka i ispunjavali njegov život takvim, reklo bi se, važnim smislom, odjednom prelaze u zadnji plan i postaju sitni i maloznačajni. I pred bolesnim čovjekom se sa svom jasnošću pojavljuje pitanje. Zbog čega mu je bila data ugasla iskra ovozemaljskog života sa svim njenim radostima i stradanjima? Svako će očigledno imati svoj sobstveni odgovor. Ali ako teška bolest ne privodi uvijek ka Bogu, onda ona u svakom slučaju daje povod za razmišljanje o njemu, stvara se duhovna atmosfera u kojoj misli o Bogu postaju aktuelne čak i za one koji su prije bolesti bili potpuno ravnodušni prema religioznim pitanjima. I možda se ipak nešto mijenja u njihovom srcu. O tome kako se konkretno to dešava, zamolili smo da nam ispričaju oni za koje bolest ne predstavlja odbojnu kategoriju, te koji se svakodnevno bore s njom i koji o bolesti znaju to o čemu zdravi ljudi ne podozrijevaju. Redakcija. Sa direktorom Instituta onkologije Gercena Moskva, akademikom Ramna, hirurgom sa 44 godine dugim stažem, Valerijem Ivanovićem Čisovim, razgovarao je novinski komentator Tome Aleksandar Tkačenko. Nemoguće je naviknuti se na gubitke. Valerije Ivanoviću, vi se neprestano nalazite među bolesnim ljudima, s njihovim tugama i stradanjima. Da li vam je teško zbog toga? Da, veoma je teško. I duhovno, i moralno, i fizički, jer u onkologiji postoji sljedeća tužna zakonomjernost. Po pravilu, ljudi nam dolaze sa već zapuštenim oblicima bolesti i na osnovu istraživanja i rezultata analiza često vidiš tom čovjeku je ostalo sasvim malo i ti već uopšte nikako ne možeš da pomogneš. Postoje bolesnici čije iscjeljenje zahtijeva najkomplikovanije operacije, teško liječenje, ali ni to ne garantuje pozitivan rezultat. I pored svega, to je šansa koju treba da iskoristiš kako god mizerno ona izgledala. A ima i bolesnika kod kojih je bolest tek u začetku, kada je ljekar 90% ubjeđen u uspješan ishod liječenja. Ali on je u svakom slučaju obavezan da donese odluku da li da se bolesnik liječi ili ne. To znači da ljekar preuzima na sebe veoma veliku odgovornost za posljedice. Naprimjer, ja smatram da bolesniku već ništa ne može da pomogne i ne odlučujem se za operaciju, ali poslije toga i dalje nastavljam da sumnjam da nisam pogriješio. Možda se moglo nešto pokušati, a ja sam čovjeka u suštini nagovorio na smrt. Istina, mi obično krajnje odluke donosimo kolegijalno, ali i tako se može napraviti greška. U drugom slučaju donosim odluku o liječenju. Idem po riziku na kolosalnu operaciju, radim sve moguće i nemoguće i, nažalost, nisu sve operacije uspješne. Bolesnik umire i ja mislim, možda ipak nije trebalo rizikovati. Čovjek bi možda poživio, iako još samo malo, ali opet bi bio živ, a ja sam mu oduzeo ostatak života. To je veoma teško spoznati i takva preživljavanja ljekaru ne donose zdravlje. U terapeutskoj medicini ljekar također ima osjećaj odgovornosti, jer i tamo ima teških bolesnika. Ali u većini slučajeva terapeut stoji pred jednostavnijim izborom. Ako ne pomogne ovaj lijek, hajde da probamo drugi. Tamo postoji vrijeme za razmišljanje i nema takvog snažnog preživljavanja za bolesnika, kao ovdje gdje svake minute od ispravnosti tvoje odluke zavisi ljudski život. Ja operišem ljude već više od 40 godina. Naravno, u izvjesnom smislu navikneš se na to da si svakodnevno pored bolesnika. Ali tu je i dalje prisutno snažno preživljavanje zbog nepovoljnog ishoda operacije, gubitka bolesnika i ja, kao i prije 40 godina, veoma teško preživljavam svaku smrt među mojim pacijentima. Bude mi teško na duši, jer ljekari, a posebno hirurzi, imaju veoma teško služenje. Za nas ne postoje ni slobodni dani, ni praznici. Poziv za operaciju može da te probudi u toku noći. Vjerovatno je naša profesija u nečemu slična svešteničkoj službi, koji su također spremni da putuju do čovjeka koji umire u bilo koje doba kako bi ga pričestili svetim darovima. Ali neki hirurzi imaju sasvim drukčiji odnos prema bolesnicima. Po principu, umro je, šta da se radi? Ko je tamo sljedeći? Uđite. Na njih uopšte ne utiče smrt bolesnika i oni se prema pacijentima odnose kao, na primjer, čovjek je uzeo jabuku, zagrizao je, a ona se pokazala trulom. Nema problema, bacit ću tu jabuku i uzet ću drugu. Bolesnici su prema njihovom shvatanju potrošni materijal za karijeru i ništa više. Postoji, nažalost, među hirurzima i takva vrsta ljudi. Ali kod vjerujućih ljekara nikad nisam vidio takav odnos prema bolesnicima. O pitanju ljekarskog cinizma. Proizilazi da mišljenje o ljekarskom cinizmu ima svoju osnovu u nečemu. Da li to znači da je nečija duša ogrubjela? Ne, ne mislim tako. Duša ne ogrubi, ona je prosto od samog početka bila gruba. A u procesu ljekarske službe Ta grubost je postala očigledna za sve, i za kolege i za bolesnike. Tako je istinito i obratno tvrđenje. Ako je čovjek imao blagorodne duševne pobude pri izboru naše profesije, onda oni ne nestaju ni u ljekarskoj praksi. Naprotiv, ispoljavaju se u svoj svojoj punoći. I zbog toga ne postoji nikakav specifični ljekarski cinizam. Postoji običan ljudski cinizam koji je kod hirurga prosto lakše uvidjeti. Ako ti liječiš bez ljubavi i sastradanja prema pacijentima, takav odnos se neizbježno projavljuje i praktično ga je nemoguće sakriti. Jer bolest je provjera moralne čvrstine, ne samo kod bolesnika, već i ljekara. Svakodnevno suočavanje sa tuđom boli pokazuje bukvalno kao lakmus papir što u stvari pokreće čovjeka u bijelom mantilu. I meni je veoma žao što pri upisu na medicinski fakultet ne organizuju specijalan test budućih ljekara na duševnu ogrubjelost, na odsustvo sastradanja. Tako bi kod nas bilo mnogo manje ljekarskog cinizma. Zar će on i dalje biti živ? Bolest je uvijek teško iskušenje i za bližnjeg bolesnika. Recite nam, molim vas, kako na bolest reaguju rođaci vaših pacijenata? Različito. Uglavnom sa velikim saosjećanjem i razumijevanjem. Brinu o bolesniku, trude se da ga nekako podrže, da mu uliju nadu i uvjerenost u uspješnost liječenja i time nam mnogo pomažu. Iako ima i takvih bolesnika koji sami ne žele da rođaci vide njihova stradanja, pa zato kažu: pustite moje rođake u sobu tek kada dođe do poboljšanja, a dotle ih nemojte puštati. Ponekad se ljudi prosto boje da se ne zaraze od bolesnog rođaka. Čuli su da postoji virusna teorija nastanka raka i to im je strašno. U takvim slučajevima objašnjavam im da je veliki broj naših ljekara onkologa proveo cijeli svoj profesionalni vijek u najtješnjem kontaktu sa bolesnicima i da se niko od njih nije zarazio. A ima i tragikomičnih situacija kada čovjek prosto ne zna da li da se smije ili da plače. Sjećam se da su na samom početku moje ljekarske službe jednom bolesniku postavili dijagnozu raka. Tada još uvijek nije bilo tako savršene dijagnostičke tehnike kao danas. Uglavnom je primjenjivana rentgenska analiza i na snimku su uvidjeli sjenku u oblasti želuca. Dijagnostificirali su rak i bolesnika poslali na operaciju. I šta mislite da se desilo? Pokazalo se da je on po profesiji bio stolar i pio je polituru. To je tečnost koja sadrži alkohol, a služi za poliranje namještaja. On je to pio, kao i alkohol, a ostale komponente su se nagomilale u želucu tokom dugog vremenskog perioda i kao rezultat skupile su se u grudvicu koju smo mi smatrali za rak. Izvadili smo to đubre iz njega i operacija se uspješno završila. Kada smo njegovoj ženi saopštili radosnu vijest da joj muž nema rak, ona je počela da plače. Pa kako to? Rekli ste mi da ima rak, a sad će izgleda i dalje da živi. Očigledno ju je toliko namučio svojim pijanstvom da je ona već razmišljala o njegovoj smrti kao olakšanju. Ali to je izuzetak. Špekulacija sa strahom. Valerije Ivanoviću, A šta možete da nam kažete o takozvanim alternativnim metodama liječenja raka? Jer danas neke novine bukvalno zasipaju ljude vijestima. Liječim rak, garancija ozdravljenja 100%. Da, šta su novine? Pa pogledajte ovdje kod nas. Svi zidovi instituta su oblijepljeni novinama. Za jedan dan dijagnoza, a sljedeći dan izlječenje. I kome se takva jednostavnost ne bi svidjela? Mnogi vjeruju. Imate mamce na koje se hvataju većinom inteligentni, dobro obrazovani ljudi koji uglavnom imaju dovoljno visoke pozicije u društvu. Oni ne dolaze kod nas, već idu kod vračara i daj Bože da stvarno ne dobiju rak, jer je glavni problem u onkologiji pravovremena dijagnoza. U ranim fazama razvoja zloćudnog tumora u 90% slučajeva možemo da garantujemo pozitivan rezultat liječenja. Ali ako bolestan čovjek ide kod vračare, onda on samo gubi vrijeme i nekada se zbog toga plaća životom. Stvar je u tome što je savremena onkologija čitava nauka koja uključuje u sebe veliki broj metoda liječenja. Medikamentozni, hirurški, zračenje, različite fizičke metode, kombinacije svih navedenih. Nakupljeno je kolosalno praktično iskustvo i liječenje vrše ljekari sa najvišim kvalifikacijama. Kada vračari odgovaraju bolesnika od liječenja kod nas, oni ga samim tim lišavaju mogućnosti da dobije kvalifikovanu medicinsku pomoć, osuđujući ga na smrt. Takva situacija je prosto nedopustiva. Vračar koji tvrdi da može da liječi rak je prestupnik. I veoma mi je žao što naši pravni organi ne spriječe pravovremeno rad tih pod znacima navoda iscjelitelja. Ali zbog čega je u narodu toliko živa predstava o tome da su pod znacima navoda iscjelitelji sposobni da pomognu čak i tamo gdje se zvanična medicina pokazala nemoćnom? Ljudi se veoma često boje operacije. Boje se same činjenice hirurškog zahvata. Na primjer, danas smo na konzilijumu razmatrali varijante za liječenje jednog pacijenta. On ima 40 godina i rak gornje vilice. Predstoji ozbiljna operacija, opasna po život, a pored toga čovjeku mora da se skine polovina lica. U ovom slučaju mi smo dužni da bolesniku objasnimo sve moguće posljedice kako nam potom ne bi rekao šta ste mi uradili, na šta sada ličim. Kada smo mu sve rekli, on se složio, ali daleko od toga da su svi bolesnici tako hrabri. Ljudima je strašno da legnu pod hirurški nož i zato oni odlaze kod vračare koja im predlaže da liječe rak netradicionalnom metodom i čak ni ne primjećuju koliko divlje izgleda takvo liječenje sa strane. Naravno da je prijatno kada ti umjesto traumatične operacije vračara savjetuje neke kreme ili trave. One ponekad savjetuju da se pije mokraća, kerozin, votka sa suncokretovim uljem. I ljudi piju mokraću, gutaju kerozin, sve što je ugodno, samo da se izbjegne operacija, a vrijeme prolazi. Moram da kažem da sam imao prilike da se sretnem sa najpopularnijim takozvanim iscjeliteljima i ekstrasensima koji su češće od drugih izjavljivali svoje sposobnosti za liječenje raka. Ja sam im direktno govorio: Slušajte, ima kod nas u institutu pacijenata kojima je apsolutno tačno postavljena dijagnoza, a to je rak. A oni odbijaju da se operišu. Ako želite da ih liječite, molim lijepo, mi ćemo vam obezbijediti prostor, liječite u našim uslovima i pod našim nadzorom. Predlagao sam to nekolicini takozvanih iscijelitelja, ali nijedan od njih nije pristao na takvu saradnju. Svi su odbili. A razlog je jednostavan. Ponekad se pod vidom bolesnika od raka vračarama obraćaju potpuno zdravi ljudi, obični neurastenici, kod kojih se razvila takozvana kancerofobija. To je kada čovjek sve vrijeme misli: kakav užas, imam rak, rak, rak. On odlazi od jedne klinike do druge, obilazi desetine ljekara i svi mu govore da je zdrav, ali on ne vjeruje. I kada takav bolesnik dođe kod vračare, ona ga na kraju izliječi. Tako se i stvara mit o efikasnosti netradicionalnih metoda. O vjerujućim i nevjerujućim. Valerije Ivanoviću, vi ste operisali, liječili i vidjeli na hiljade bolesnih. Među njima je bilo i vjerujućih i nevjerujućih ljudi. Recite nam, da li po vašem mišljenju postoji razlika između te dvije kategorije pacijenata i ako postoji, u čemu se ona sastoji? Ne možemo da kažemo da su rezultati liječenja vjerujućih bolesnika bolji od rezultata nevjerujućih. U medicini ne postoji takva statistika. Ali mogu konkretno da kažem da vjerujući ljudi podnose bolest s većim trpljenjem. I možda upravo religiozno iskustvo pomaže vjerujućim ljudima da se s povjerenjem odnose prema ljekaru koji ih liječi, jer je i u Bibliji rečeno: podaj ljekaru čast koja mu pripada, jer ga je Gospod stvorio i od višnjega je iscjeljenje. A takvi povjerljivi lični odnosi ljekara i bolesnika su strašno važan faktor u procesu liječenja. Iz svog više od 40 godina dugog iskustva mogu da posvjedočim da kod onih bolesnika koji se skeptično odnose prema naporima ljekara koji ih liječe i samoj operaciji, i postoperativni period protiče teže i ima više komplikacija. I ljekarima je psihološki teže da rade sa takvim pacijentima. Vjerujući bolesnici sami naprave u sobi kutak sa ikonama i svijećama. Uopšteno govoreći, takvih pacijenata kod nas ima dosta. Pred ulazom u institut nalazi se kapela sa skulpturom svetog velikomučenika Pantelejmona, koji je naš institut dobio na poklon od duboko vjerujućeg čovjeka, istaknutog ruskog skulptora Klikova. Prolaznici se zaustavljaju, krste, ostavljaju cvijeće. Na trećem spratu se nalazi mala crkva, a pacijenti imaju svoje ikone. Redovno nas posjećuje otac Pajsije iz Novospaskog manastira, a nekoliko puta godišnje služi kod nas namjesnik Novospaskog manastira, vladika Aleksije. U našoj crkvi su služili mitropolit Juvenalije, arhimandrit Aleksij Polikarpov i drugi. Sada ja želim da uz blagoslov mitropolita Juvenalija i njegovu neprekidnu podršku obnovim zdanja Nikolo Berlukovskog manastira, gdje je nastojatelj otac Evmenije, u Podmoskovlju. U današnje vrijeme oni imaju posla oko moskovske psihobolnice. Tamo se nalaze pacijenti koji boluju od tuberkuloze. Na sreću, ovdje smo dobili podršku gradonačelnika Jurija Luskova i vicegradonačelnika Ljudmile Švecove, koji su spremni da izgrade novu zgradu za bolnicu. Nakon obraćanja mitropolita Juvenalija, guverner Moskovske oblasti Boris Gromov poručio je viceguverneru Aleksandru Pantelejevu da potraži odgovarajuće mjesto za izgradnju. Nadamo se da će uz Božju pomoć biti pronađeno rješenje. Za mene je to sada veoma važno. Mnogi bolesnici se prije operacije ispovjedaju i pričešćuju svetim Hristovim tajnama. I u postoperativnom periodu ljudi se mole, razgovaraju sa sveštenicima. Kao rukovodilac Onkološkog instituta, ja pozdravljam takve međusobne odnose sa crkvom, jer kao ljekar vidim da religiozni život bolesnika često ima blagotvorni uticaj na proces liječenja i doprinosi ozdravljenju zbog toga što psihološko stanje vjerujućeg bolesnika postaje stabilnije. Vjerujući čovjek zna da ljekar nije svemoguć i da je sve u Božjim rukama. I zbog toga mu je lakše da povjeri svoj život ljekarskom iskustvu hirurga. A takvo povjerenje, još jednom ponavljam, zlata vrijedi. I nevjerujući ljudi kada dođu kod nas, također veoma često počinju da preosmišljavaju svoj život u religioznim kategorijama. Mnogo puta sam vidio slučajeve kada je čovjek, dobivši dijagnozu raka, počinjao da traži uzročno-posljedične veze svoje bolesti sa načinom života koji je vodio prije bolesti. I na kraju bi zaključio: bolest mi je data radi toga i toga za neke konkretne grijehe. Slične riječi sam mogao da čujem od ljudi koji su sebe prije bolesti smatrali potpuno nevjerujućim. Valerije Ivanoviću, a da li među medicinskim osobljem u vašem institutu ima vjerujućih? Znate, vjera je veoma intimna stvar i kod nas se ne sprovode ankete te vrste. Ali bezuslovno je da postoje vjerujući ljekari, i muslimani, i jevreji, pa čak i budisti, a najveća većina su hrišćani, iako naravno nisu svi ocrkovljeni, ne odlaze svi u crkvu, a neko možda i ide, međutim o tome ne govori. Ali ovdje rade i duboko pravoslavni ljekari. Među medicinskim osobljem ima i djece sveštenika. Eto, na primjer, sin rektora univerziteta, protojereja Vladimira Vorobjeva, radi kod nas kao hirurg. On je dobar specijalista. Kao rukovodilac ja u tome ne vidim ništa loše. Naprotiv, daj Bože da svi naši ljekari budu vjerujući. Jer odnos ocrkovljenog ljekara prema bolesniku je mnogo odgovorniji i duševniji nego njegovog nevjerujućeg kolege, u što sam se uvjerio više puta. Da li bolest mijenja odnos ljudi prema vjeri? Ima svega. Ponekad mijenja, a ponekad ne. Neki ljudi prilaze vjeri kada saznaju za svoju bolest. Drugi u postoperativnom periodu ili poslije toga u periodu kontrole, kada s vremena na vrijeme dolaze kod nas na pregled. Ljudi polako počinju da shvataju da ih je u rukama ljekara spasio sam Gospod. Počinju da odlaze u crkvu da se moli. A ima i onih koje bolest ne privodi Bogu. Prošavši bolest, operaciju, teško liječenje, oni i dalje ostaju nevjerujući. I moram da kažem da i takvih ljudi ima mnogo. Po mom mišljenju, postoji principijelna razlika između tih kategorija bolesnika. Ta razlika je posebno izražena kod pacijenata srednjeg uzrasta, koje je bolest zatekla u cvijetu životnih snaga i socijalne aktivnosti. Stvar je u tome što u razgovoru sa bolesnikom ljekar neizbježno mora da ga pita o načinu života koji je vodio, o navikama, profesionalnoj djelatnosti, o tome koji su s njegove tačke gledišta bili štetni faktori koji su doprinijeli nastanku bolesti. I ponekad čovjek kaže: "E, Valerije Ivanoviću, kako sam ja živio, skitao, pio, pušio, bludničio, imao sam mnogo novca i kako sam ga nerazumno trošio na djevojke, zabave, ništa dobro." Protiče vrijeme poslije operacije i potom odjednom saznam da je čovjek radikalno izmijenio svoj život. Novac koji je ranije odlazio samo na raskoš, razvrat i sumnjiva zadovoljstva, počinje da odlazi na pomoć siromašnima, za sirotišta, građu crkava. Poslije bolesti, takvi pacijenti su postali drugi ljudi. A neko poslije operacije nastavlja da živi kao i ranije, objašnjavajući svoje ponašanje na sljedeći način: "Eh, Valerije Ivanoviću, ko zna koliko mi je još ostalo od života. Hoću da uživam maksimalno." I nastavlja da puši, pijanči, skita. Mislim da te ljude bolest nije privela vjeri. Vjerujući čovjek zna da se njegovo lično postojanje ne završava fizičkom smrću tijela i da će poslije smrti morati da odgovara pred Bogom zato kako je proživio svoj ovozemaljski život. Ti ljudi koji shvataju da im nije ostalo još mnogo od života, trude se da preostalo vrijeme ispune dobrim djelima, pokajanjem, i da koliko je god moguće očiste svoju dušu od grijeha koji su možda i priveli na bolesničku postelju. Nevjerujući ljudi, saznavši da će uskoro možda umrijeti, reaguju na to sasvim drugačije. Za njih je period poslije operacije ostatak života za kojim slijedi potpuno nepostojanje. I u svojoj težnji da se maksimalno nauživaju u tom ostatku, oni ponekad počinju da žive toliko bezobrazno da o tome ne želim ni da pričam. Ko odlučuje o tome ko treba da umre? Valerije Ivanoviću, još jedno veoma bolno i u današnjem svijetu aktuelno pitanje na koje malo ko može da odgovori kompetentnije od vas. Eutanazija. Šta vi mislite o tome? Kao vjerujući čovjek, ja sam kategorički protiv eutanazije. Bog je čovjeku dao život. Bog ga i uzima u određeno vrijeme. A kao ljekar smatram da je moja profesionalna obaveza da liječim bolesnika, a ne da ga ubijam. Da, zaista, postoje potpuno beznadežni bolesnici čiji život je samo stradanje. I ja mogu apsolutno da budem uvjeren u to da je njih nemoguće izliječiti. Ali postoji još i simptomatsko liječenje, kada se ljekari ne bore sa samom bolešću, već sa njenim simptomima. Ako je stradanje simptom neizlječive bolesti, ja ću se truditi da olakšam to stradanje. Trudit ću se da uradim tako da se čovjek koji umire ne muči, da ne osjeća bol. Postoje specijalni preparati protiv bola. Postoje trankvilizatori. Da, ljekar ne može da pobjedi neizlječivu bolest. Može da podrži tog čovjeka i pomogne mu da proživi posljednji dio njegovog života. A nema pravo da svjesno oduzima život od bolesnika. Inače, to već nije ljekar. Evo u Holandiji, na primjer, eutanazija je dozvoljena. Ali svaka medalja ima dvije strane. Zamislite samo koliki se prostor otvara ovdje za kriminalnu podjelu imovine, za sve moguće falsifikacije dijagnoza, stepena težine, stanja bolesnika. A potom, ne treba zaboraviti da u većini slučajeva razgovor o eutanaziji podstiču ne sami bolesnici, već njihovi rođaci, namučeni bolešću bliskog čovjeka. Zapamtio sam jednu epizodu iz moje prakse koja se desila još u mladim godinama. Jedan bolesnik je umirao, sporo i mučno. Stavili smo mu pipete, davali razne preparate, ali smo čvrsto znali da neće preživjeti. Njegova žena mi se obratila sa pitanjem. Valerije Ivanoviću, čemu sve ovo? Vi samo produžavate njegova stradanja. Ne treba, prekinite liječenje, pustite ga da umre. Šta sam mogao da joj odgovorim? Potrudio sam se da joj objasnim koliko god sam mogao, da ukoliko se liječenje prekine, stradanje njenog muža će se znatno povećati. On, na primjer, nije mogao samostalno da uzima hranu na usta. Nije mogao da pije. Ja sam mu intravenski ubacivao razne preparate kako ga ne bi mučili glad i žeđ. Ili mu je bio nizak pritisak, pa bi imao vrtoglavicu, bolove u glavi. Tada sam mu davao lijekove za povećanje pritiska. I tako sve ostalo. Meni je naravno jasno da ne mogu da izliječim takvog bolesnika. A nije po Božijem da ga ostavim samog sa njegovim stradanjima. Ja ne mogu tako da postupim. Ali nikada mi nije došla misao u glavu o tome da se taj problem može riješiti umrtvljenjem bolesnika. Smatra se da je eutanazija humana jer pomaže da se čovjek spasi od stradanja. Ali sa stradanjem se može boriti i na druge načine. Danas u medicini postoji zdrava alternativa eutanaziji. To su hospisi, specijalna odjeljenja za neizlječive bolesnike. U njima je sve organizovano tako da bi se čovjeku posljednji mjeseci ili nedjelje njegovog života učinile što bezbolnijim. Postoji i religiozni argument protiv eutanazije. Smatram da Bog šalje čovjeku bolest da bi iscijelio njegovu dušu. I ako je ta bolest neizlječiva, to onda znači da je ona poslana radi toga da bi se čovjek pripremio za budući život, za susret sa Bogom. Možda će zvučati paradoksalno, ali u tom smislu bolest predstavlja lijek. Lijek od grijeha. Mi čak ne možemo ni da zamislimo šta se sve dešava u duši čovjeka koji zna da mu je ostalo sasvim malo od života. Možda će to vrijeme biti najosmišljeniji i najsadržajniji period njegovog života. Vrijeme pokajanja i pomirenja sa Bogom. I mi ljekari prosto nemamo pravo da lišimo bolesnika te mogućnosti. mi možemo i treba da olakšamo njegova stradanja. Ali da odluči kada i ko će da umre, može samo Bog. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Tekst čitala Dragana Radulović.